Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Після отримання гарантій безпеки Донецьку фільтрувальну станцію почнуть ремонтувати. Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі продовжить розгляд справи журналіста Миколи Семени 14 червня. Чорногорія стала 29-м членом НАТО. Далі докладніше. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили про отримання гарантій безпеки для проведення ремонту задля відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції. Повідомляється на сторінці у Твіттер відомства, що ремонтні роботи триватимуть 6 і 7 червня. До розмінування долучиться ДСНС і працюватиме також ОБСЄ. Напередодні відомстві заявили, що запасу води в Авдіївці Донецької області може вистачити до вівторка, 6 червня. Донецька фільтрувальна станція вчергове була пошкоджена обстрілами. В квітні в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України повідомили, що ДФС від початку року потрапляла під обстріли понад 200 разів. Станція не працювала сукупно 38 днів. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя продовжить розгляд справи журналіста Миколи Семени 14 червня, повідомив в коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» адвокат Олександр Попков. Він розповів, що тривала рутинна робота, пов'язана з оголошенням письмових доказів. Як сказав представник державного обвинувачення, були оголошені остаточно документи, різні акти, довідки від оперативно-розшукових заходів і переклади документів, розповів Попков. Торік слідчий в анексованому Крим Тому висунув журналісту Миколі Семени звинувачення в остаточній редакції у провадженні щодо публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне висловлення думки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Чорногорія стала 29-м членом НАТО. Офіційна церемонія приєднання відбулася напередодні в Вашингтоні у будівлі Державного департаменту США. Приєднання Чорногорії до Організації країн Північно-Атлантичного договору відбулося на тлі тиску на цю балканську державу із боку Москви. Прапор Чорногорії вперше вивісили біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Наприкінці квітня парламент Чорногорії ратифікував угоду щодо членства у НАТО, що є історичним поворотом цієї країни в бік Заходу. Цьому протистояли Росія і проросійські політичні партії в Чорногорії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Сьома година, три хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає «Ранкова Свобода» і я, Юрій Матвійчук. Впродовж наступних півтори години говоритимемо про таке. Сьогодні 6 червня. В Україні відзначають День журналіста. Вітаємо принагідно усіх колег і поговоримо про те, чи потрібно журналістові бути улюбленцем публіки. Також поговоримо про те, які закони Верховна Рада не встигне розглянути цього тижня.
З нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його вже в парламент.
І чи знають в НАТО, що Росія надалі накопичує війська на кордоні з Україною?
Посилено контроль за повітряним простором на кордонах. Ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли в якийсь акт агресії.
Після 8.30 ефір продовжить радіо «Крим Реалії» і обговорюватимуться такі теми, чому кримчани незадоволені концепцією розвитку Сімферополя, як російська економіка пристосовується до санкційного режиму і яким чином Європа може вирішити проблему тероризму. Отож, залишайтеся з нами, дивіться і слухайте нас в мережі інтернет та на YouTube-каналах «Радіо «Крим Реалії» і «Радіо Свобода».
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
У Отже, сьогодні, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти України. Власне, це свято було встановлене указом президента України Леоніда Кравчука 25 травня 1994 року. Тобто офіційно відзначати День журналіста почали з 95-го року. День святкування обраний з прив'язкою до події. Саме 6 червня 1992 року Національна спілка журналістів була прийнята до Міжнародної федерації журналістів. Зараз засоби масової інформації в Україні працюють в особливих умовах. З 2014 року організація «Репортери без кордонів» визнала, що Україна стала однією з найбільш небезпечних країн для журналістів поряд з Сирією, Палестиною, Іраком та Лівією. Але чому журналістів називають четвертою владою? В чому сьогодні головні роль і завдання саме українських журналістів? Чи виправдовують вони очікування своїх читачів, слухачів, глядачів? І взагалі, наскільки визначальним для українських мас-медіа та самих журналістів є запит з боку аудиторії? Про це говоритимемо далі в ефірі з експертом Інституту масової інформації Романом Кабачієм. Пане Кабачі, вітаю. Вітаємо в нашому ефірі і принагідно вітаємо з професійним святом.
Доброго ранку, дякую.
Насамперед хотілося б почати з соціології. Згідно із дослідженням центру соціологічної служби центру Разумкова, яка була проведена наприкінці квітня цього року, воно показало досить низький рівень довіри до засобів масової інформації України. Скажімо так, навіть частка довіри-недовіри схиляється в бік недовіри, мінус 3,3 бала. Чому соціологи останнім часом от фіксують такі тенденції зниження довіри населення до преси, до журналістів?
Ну, з одного боку, це об'єктивний фактор, тому що ми перебуваємо в стані інформаційної війни з Росією, і один із напрямків цієї гібридної війни полягає на тому, щоб розвивати довіру до будь-яких ЗМІ. Тобто, таке собі кліше брешуть всі. Тобто, якщо брешемо ми російські ЗМІ, то мусять обов'язково брехати і українські ЗМІ. Тобто ми доволі-неволі включаємося в цей такий водоворот, можна сказати, і фактично стаємо заручниками цієї ідеї. А з другого боку, звісно, дуже багато в чому українські ЗМІ самі собі шкодять, оскільки гонячись за поширеннями, лайками там, і так далі, нерідко бавляться в гарячі заголовки, коли люди читають заголовок, потім відкривають новину, а в ній дещо інше, ніж заголовку, а також розміщуючи замовні матеріали, так звану джинсу.
Роман, от ви згадали цю тенденцію гонитва за поширенням, переглядами, коментарями, лайками. Як на цьому тлі залишатися гідними професії і дотримуватися журналістських стандартів, принаймні?
Ну, є ЗМІ, які цілком дотримуються. Наш інститут, він займається передовсім дослідженням друкованих і інтернет-ЗМІ, телебачення і радіо менше. І, до речі, можу сказати тут в радіоефірі, що радіо найменше досліджується. Хоча радіо є таким ЗМІ, яке навіть дуже важливе, тому що їде людина в авто чи в маршрутці, і через те, що їй вливається в вухо, вона дуже часто це сприймає якимось шостим чуттям, скажімо так. Але повертаючись, власне, до того, що ви запитали, то так чи інакше є ЗМІ, які дотримуються нормально журналістських стандартів. Але це ЗМІ, які дозволяють собі бути такими. І цей дозвіл дає або їхня незалежна позиція щодо власника, або, будемо відверті, ЗМІ існує на гранти, тобто зовнішній фінансовий чинник впливає на те, що вони можуть дозволяти собі незалежність. Натомість, коли редакційна політика відверто залежить від власника-олігарха або якоїсь ідеологічної позиції і так далі, тоді дуже важко говорити про те, як редакції, там менеджменту вдається більш-менш якось намагатися, або не намагатися бути об'єктивним.
Ну от, власне, про тиск власників чи вплив власників на засоби масової інформації говорили і репортери «Без кордонів», міжнародна організація, коли вони оприлюднювали свій індекс свободи ЗМІ в світі станом на 2017 рік, і за даними цього рейтингу Україна посіла 102 місце, піднявшись на 5 позицій порівняно з попередньою. Нім роком в той же час зазначалося, що є тиск з боку власників видань на журналістів. І, власне, от в такій ситуації зараз більша загроза журналістам від влади, від цензури провладної в умовах війни, це іноді може бути виправдано, чи більше залежність така від власника, від грошей, від зарплати?
Ну, про владу досить, я думаю, що можна навіть в даному випадку не говорити. Тобто те, що українська влада там тисне і так далі на ЗМІ, ну, можливо, в чомусь це проявляється, можливо, в якихось реляціях із головними телеканалами. Але в більшості в нашій ЗМІ залежить передовсім від думки власника, від таких, можна сказати, іноді воєн між олігархами, які використовують ЗМІ як власні мечі такі. От, ну, можна згадати, наприклад, як ЗМІ, які належать до Коломойського, ополчилися проти Саакашвілі, відверто його критикували правдами і неправдами, тобто це конкретний, наприклад. І такого досить багато. Натомість, щодо рейтингів, то можна зауважити так само, що іноді міжнародні організації включають Україну разом з окупованими територіями і з Кримом, і рахують рейтинги, включаючи порушення свободи слова там. Тобто, фактично включаючи за те, за що Україна наразі не відповідає. Але волею і неправдами ми відповідаємо за те, що відбувається на наших територіях, тому що ми їх віддали і фактично за них зараз воюємо. Тому рейтинги така річ досить суб'єктивна в даному випадку. Mm-hmm.
Одним з фронтів гібридної війни є інформаційне поле, так зазначає у вітанні до Дня журналіста голова Верховної Ради Андрій Парубій. І, власне, побутує думка, що якраз от в умовах такої гібридної війни, інформаційної війни, журналісти мають згуртуватися і обмежити певним чином себе в критиці діючої влади, військового командування. От насправді війна накладає якусь певну самоцензуру на журналістів. Я не скажу, що цензуру зовнішню, а отаку внутрішню, можливо, з патріотичних міркувань.
Ну, деякі журналісти відверто визнають, що їм важко бути об'єктивними журналістами, оскільки вони мають громадянську позицію. Але зазвичай, ну, не надто це впливає. Тобто, я навіть знаю деяких міжнародних журналістів, які стають більше українцями, ніж ми самі, але і це, ну, досить неправильна позиція. З іншого боку, звісно, є загрози, ну, коли ми можемо занадто критикувати ситуацію в армії, там говорять, що про надмірний алкоголізм в армії не треба говорити і так далі. Але мені здається, що в даному випадку, ну, за говорячи правду, Україна більше розставляє крапки над «і», ніж би програвала, не розставляючи таких крапок. Тобто наші і ті репортери і так далі, ну, по-друге, можна сказати, що не так багато людей їздить висвітлювати війну, і влада не надто допускає, можна сказати, так обмежує всіх спаціями, допусками, перепустками і так далі. Але ті, які їздять, то мені здається, що є досить об'єктивними журналістами. Тобто по тому, як я бачу, як висвітлюють такі репортажі, роблять і наголошують так само, що війна – це не тільки селянина, а теж люди, як, власне, живуть люди в межі розмежування, за межею розмежування і так далі. Тобто у нас досить активна така громадянська журналістика, я можу сказати.
Іноді преса називають четвертою владою. Це такий усталий вислів. Чи можна говорити так про сучасну українську журналістику? Наскільки вагома роль українських засобів масової інформації?
Ну, дуже довго наші журналісти і наші ЗМІ борикалися з тим, що коли вони пишуть про якісь розслідування і так далі, то з нашої влади чи там з власті мучих як згуся вода. Тобто ви собі пишіть, а нічого не буде відбуватися.
Впливу ніякого.
Можна сказати, що журналістика впливає на те, що порушуються справи і ведуться розслідування. І, власне, це так само впливає на те, що збільшились загрози для журналістів. Тобто і більше погроз, і більше якихось, особливо в Дніпропетровській області, там навіть журналістам почали спалювати авто і так далі. Тобто бути четвертою владою досить важко і небезпечно для журналістів наразі.
Але чи формують журналісти суспільну думку? Бо раніше вважалося, що журналісти, вони впливають на формування суспільної думки. Чи вони зараз відображають і швидше йдуть якраз за потребами цього суспільства, цієї своєї аудиторії? Знову ж таки, згадаємо ті самі лайки, поширення. Кажуть, якщо не буде вдалий заголовок чи взагалі тема, яка зараз цікава, то її ніхто не буде читати, не буде лайків і краще за це не братися.
Ну, ви праві, але це лише, можна сказати, оці лайки і поширення – це метод. Їх просто треба підключати і вміло ними керуватися, управляти і так далі. Якщо це робиться, то журналіст, звичайно, впливає на суспільну думку, є лідером думки. І мені здається, що...
Тобто журналіст перший має пропонувати аудиторії продукт, тему для обговорення, густроту цієї теми чи глибину, чи все-таки відповідати на запити і очікування аудиторії і більше схилятися до того, що від нього, як то кажуть, попит-пропозиція. От який попит, таку і пропозицію створювати?
Ну, я щораз більше бачу, коли журналісти або головні редактори видань радяться у соцмережах із своїми читачами. Яку обкладинку вибрати, яку тему ви воліли прочитати. Тобто це вже налагоджується такого, робить діалог. А теж з іншого боку, видно, що у нас сформувався певний пул журналістів, лідерів думок. Тобто, ну, мені здається, що до якогось моменту у нас не було такої ситуації. А щораз більше є от таке коло журналістів, які впізнавані, не тільки як Алла Мазур, яка як ікона українського телебачення і там, можна сказати, мудра, красива жінка, а є люди, які як він завтра буде в ефірі, а сьогодні він написав якусь цікаву думку, і вона просто поширена, тому що ця людина впізнавана і їй довіряє.
І, до речі, ця людина може бути не тільки журналістом. Розвиток сучасних соціальних мереж, технологій дозволяє мало не кожному написати щось, поширити в соцмережах і отримати читачів, отримати коментарі, написати блог. Наскільки в такій ситуації слово журналіста і місія журналіста, вона відрізняється від інших дописувачів в соцмережах?
Місія журналіста в тому, щоб опрацювати інформацію, подати її в аналітичному вигляді. Тобто не кожен блогер є журналістом і навпаки. І тут, мені здається, що просто-напросто знов-таки треба розуміти, що ми не будемо втирати за соцмережу, яка може просто або поширити якусь голосну новину, або навіть фейк і так далі. Місія журналістики, щоб цю інформацію взяти, провести з нею фактчекінг, тобто дізнатися, чи вона достовірна, написати про неї аналітику, нехай ми не будемо швидше за соцмережу, але ми цю інформацію маємо подати в адекватному вигляді. Да, в даному випадку, от я так бачу цю місію.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи варто, на вашу думку, закріпити на законодавчому рівні відповідальність ЗМІ за маніпулювання інформацією? Час від часу з'являються такі пропозиції, і щодо них існує дискусія.
Ну, це важко буде доводити. Тобто, мені здається, що в даному випадку краще розвивати, скажімо, інформаційну свідомість, розвивати просвітництво інформаційне, щоб люди вчилися відрізняти маніпуляцію, фейки і так далі, недостовірну інформацію. Тому що ми, навіть досліджуючи певні власне публікації і так далі, бачимо, матеріал написаний з точки зору журналістських стандартів бездоганно, але він маніпулятивний. І як його прикладати до кліше, а тим більше якогось законодавчого, ну, це вочевидь просто неможливо. Тому, ну, і загалом, якщо власне займатися інформаційною просвітою, то для суспільства буде не тільки з даної ситуації корисно, а на загал для дискусії, для демократії і так далі.
Ми розуміємо, що нині українська економіка не в найкращому стані, а це стосується і усіх сфер, в тому числі і журналістики. От як в нинішніх умовах української економіки засоби масової інформації можуть не дуже залежати від, як ми згадували, олігархів-засновників, в той же час мати доходи для того, щоб розвиватися, щоб платити нормальні заробітні плати своїм працівникам, не вдаючись при цьому до джинси якихось оплачених тенденційних матеріалів. Тобто незалежність фінансово-економічна і незалежність свобода слова. Як поєднуються ці фактори в Україні зараз?
Ну, дуже складна, звісно, ситуація, особливо в плані роздержавлення ЗМІ, ті, які були прив'язані до місцевої влади, до місцевих рад. Але можна показати приклади газет, які цілком нормально вже іноді зі своєї волі, скажімо так, вийшли із співзасновництва і нормально функціонують. Вони використовують, по-перше, те, що вони не конвергентні. Вони використовують різні способи подачі інформації. Вони заробляють на соцмережах. Вони виходять на більший регіональний рівень, тобто міжрайонні є видання, наприклад. І по-друге, маленькі видання можуть кооперуватися і замовляти великим рекламодавцям як спілки, тобто кільканадцять газет можуть подаватися. Ми маємо свого маленького читача, до якого ви через велику газету чи через велике телебачення ви не потрапите. Третє – це гранти. І зараз дуже багато є можливостей, і наші європейські колеги пропонують із різних країн і так далі, на висвітлення певних тематик, на які заходять непогані кошти. Тобто сісти, застановитися, розвернутися і зрозуміти, як в даний момент можна функціонувати.
Романе, ви, власне, випередили моє наступне запитання. Ви вже назвали шляхи подальшого розвитку медійного ринку України. Якраз хотілося б запитати, яким ви бачите цей розвиток? Чи є цей розвиток зараз, чи навпаки звуження сектору? І в яких напрямах має рухатись цей розвиток? Тобто, так само конвергентна журналістика, поширення за, так би мовити, адміністративні рамки, межі?
Мені здається, що в певному моменті відбувається очищення ЗМІ, тому що, ну, особливо ті, які були комунальними, вони рясніли, власне, там, повідомленнями від влади, джинсою і так далі. В деяких обласних газетах я бачив один матеріал редакційний, а все решта від якогось плану перестановки, передруки і так далі. І мені здається, що цей розвиток, про який ви кажете, це передовсім прагнення до того, щоб ЗМІ були бізнес-проєктами, а не зброєю в чиїхось руках. І коли ЗМІ ставитиме перед собою амбітну мету бути незалежними, заробляти гроші на свої зарплати, то тоді, власне, ставитиметься питання, що ми і як ми пропонуємо своєму читачу глядачу і так далі. Тобто, коли ЗМІ перестануть бути просто додатком до чиїхось інтересів, то тоді, власне, йтиметься про якийсь медіаринок. А зараз він дуже багато в чому є деформованим.
Зрозуміло. Дякую вам. Ще раз вітаю зі святом. Можливо, ви могли б щось побажати колегам з нагоди свята сьогодні? Ну, це професійне свято.
Дякую теж і вітаю всіх колег. Бажаю не боятися, бажаю вірити в себе і в свої можливості.
Що ж, ще раз дякую. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був журналіст і експерт Інституту масової інформації Роман Кабачі. І ми говорили про роль журналістів і, власне, засобів масової інформації у становленні і розвитку українського суспільства.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» – нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки робите ви. Долучайтесь до розмови, телефонуйте за номером 490-2905 та 490-2906.
Ну, а ще цікавого пишуть колеги-журналісти з інтернет-видань. Дізнаємося з короткого огляду.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Московський патріархат в Україні не повинен бути заборонений, переконує на сайті Главред архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря. Він вважає, що заборона цілої церкви була б великим подарунком Кремлю і допомогла б йому розпалити справді релігійну громадянську війну. Докладніше про це також про те, що сьогодні заважає утвердженню єдиної помісної православної церкви в Україні. Як живеться церква Української православної церкви Київського патріархату на окупованих територіях Донбасу і в Криму, розповідає сайт Главред. Наприкінці травня, початку червня в Україні традиційно вшановують пам'ять жертв політичних репресій в часи радянського тоталітаризму, нагадує інтернет-видання «Цензор.нет». Видання пише, що репресії в Радянському Союзі проводилися протягом всього періоду його існування, однак Великий терор 1937-38 років став піковим і найбільш помітним, оскільки торкнувся представників різних соціальних груп, цілих етносів та етнічних груп. Докладніше про цей період, про те, як Великий терор сприймали звичайні радянські громадяни, як начальники тюрем НКВС заробляли на репресованих і як до системи терору залучали навіть тих, хто мав би лишитися чистим, розповідає на сайті «Цензор.нет» історик Олег Бажан. Інтернет-видання «Політолог» зазначає, що існує кілька сценаріїв розвитку подій, при яких путінський режим впаде. Основні з цих подій видання визначає за аналогією з відомими історичними подіями: бункер, фінал Гітлера, табакерка, кінець Павла І, перебудова, крах Радянського Союзу, круглий стіл, догляд Єрузельського, лютий, загибель імперії Романових. Щодо першого, то для того, щоб загнати Путіна в умовний бункер, тобто в повну міжнародну ізоляцію, що загрожує його режиму катастрофою, необхідна жорстка, безкомпромісна позиція Заходу. Однак події останніх років демонструють, що західні країни абсолютно не готові до якогось серйозного протистояння з путінським режимом, принаймні зараз. Про інші можливі варіанти розвитку подій політолог розповідає у матеріалі «5 сценаріїв падіння путінського режиму». Інтернет-видання «Хвиля» пише, що нині зароджується потужний потенціал Туреччини в транзиті газу і нафти, який є ще одним прикладом для України того, що для досягнення економічного розвитку абсолютно недостатньо просто мати багатий досвід боротьби за суверенну національну енергетичну політику. Щоб був успіх, цю політику потрібно вміти постійно проєктувати на найважливіші інтереси інших держав. Детальніше про це «Хвиля» розповідає в матеріалі «Нова газова реальність і перспективи збереження енергетичної суб'єктності України». Ось так коротко про теми, які порушують українські інтернет-видання. А наступні півгодини «Ранкової свободи» ми присвятимо обговоренню планів Верховної Ради на найближчий пленарний тиждень. Ви можете долучатися до обговорення, телефонуйте 490-2905, код Києва 44. Чекаємо також кримську аудиторію за номером 8-800-169-26. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі поранені четверо українських воїнів. Amnesty International засуджує вирок директорці бібліотеки української літератури у Москві Наталії Шаріній. В Австралії взяття нападником жінки в заручники назвали терактом. Далі докладніше. Минулої доби в ході бойових дій на Донбасі поранень зазнали четверо українських військовослужбовців, інформує вранці штаб АТО. Загалом було 77 обстрілів з боку бойовиків, зокрема, і під обстріли сепаратистів потрапили населені пункти. Українська сторона каже, що, зокрема, в районі Верхньоторецького там був поранений місцевий житель, а також у Красногорівці, Мар'їнці і Павлополі. Про постраждалих тут не йдеться. Угруповані ЛНР звинуватили українських військових 8 обстрілах територій підконтрольних луганським бойовикам. В угрупованні ДНР повідомили, що троє мирних жителів постраждали в результаті, як стверджують донецькі бойовики, обстрілу околиць Ясинуватої з боку ЗСУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародні правозахисні організації Amnesty International засудили вирок директорці бібліотеки української літератури у Москві Наталії Шаріній. Сама жінка прокоментувала рішення суду так.
Это абсолютно невозможно, когда ты только лишь, может быть, за то, что ты являешься директором библиотеки украинской литературы, собственно, то, что прозвучало в государственном обвинении, которое, по существу, тут нам лекцию целую прочитала по поводу политических этих, и все стало ясно во время прений. То есть, фактически, сам государственный обвинитель в своем выступлении признала, что это, по существу, политический процесс.
Сказала Наталія Шаріна. 5 червня Міщанський суд столиці Росії визнав колишню директорку бібліотеки української літератури винною в екстремізмі і розтраті, засудивши її до 4 років позбавлення волі умовно. 6 червня австралійська поліція повідомляє, що розглядає взяття нападником заручники жінки у Мельбурні як акт тероризму. Після того, як угруповані Ісламська держава взяло на себе відповідальність за атаку. Увечері 5 червня поліцейські застрелили злочинця, який взяв у заручники жінку, сховався в одній з квартир будинку в передмісті Брайтон, вбив з вогнепальної зброї чоловіка, що опинився поруч, а також чинив озброєний опір. Троє поліцейських були поранені, поліція в результаті врятувала заручницю після більш ніж годинного протистояння з нападником. Інформагентство АМАК, пов'язане з ісламістами, повідомило, що напад було здійснено через участь Австралії в очолюванні США коаліції, що бореться з ісламістами. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Які закони Верховна Рада встигне, а які не встигне розглянути цього тижня?
З нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його вже в парламент.
Це тема для обговорення, яку пропонуємо ми в наступні майже півгодини. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете нас слухати і дивитися в мережі інтернет і на YouTube-каналах Радіо Крим Реалії та Радіо Свобода. Телефонуйте до нашої студії, долучайтесь до обговорення 490-2905, це київський номер, код 044. Для кримської аудиторії є окремий номер 8-800-160. 69-26. Долучайтесь, приєднуйтесь і починаємо обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Верховна Рада сьогодні починає новий сесійний тиждень. Парламент на засіданні 6 червня обиратиме уповноваженого парламенту з прав людини. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він наголосив, що саме 6 червня – це останній день, коли Верховна Рада має розглянути питання про призначення омбудсмена. Нагадаю, 28 квітня закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого з прав людини. Голова парламентського комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря заявив, що в разі необрання омбудсмена до 7 червня має бути оголошений новий конкурс кандидатів на цю посаду. Нині ж на посаду омбудсмена запропоновано 3 кандидатури. Це народний депутат Людмила Денісова, фракція «Народний фронт», народний депутат Сергій Алєксєєв, фракція БПП, і адвокат Андрій Мамалига. Також сьогодні Верховна Рада може вирішити долю медичної реформи, адже ініціативи Міністерства охорони здоров'я в травні не набрали депутатських голосів навіть для внесення до порядку денного, проте тепер ситуація може кардинально змінитися. Адже не лише громадськість, а й президент закликав парламент розглянути запропоновані законопроекти. Водночас, за попередніми даними, до порядку денного парламенту знову не потрапляють питання, пов'язані з удосконаленням виборчої системи і оновленням складу Центральної виборчої комісії, хоча термін повноважень більшості її членів давно сплив. Отож, про те, які законопроекти депутати розглянуть цього тижня, а які не розглянуть, ми говоритимемо сьогодні з віце-спікером парламенту, депутатом від «Самопомочі» Оксаною Сироїд. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Сироїд.
Доброго дня.
І депутатом від Радикальної партії Оксаною Корчинською. Також вітаємо вас в нашому ефірі.
Да, доброго ранку.
Отже, пані Сироїд, насамперед, які законопроекти цього тижня може розглянути Верховна Рада?
Ну, передовсім треба розуміти, що, в принципі, чи відповідає цей порядок денний тим запитам, які має перед собою суспільство. Якщо говорити про законопроекти, які стосуються медичної реформи, то беззастережно це речі, які є актуальні, і ми вже заборонили це по українському суспільству роки на 26, які кроки, які би дозволили рухатися в напрямку реформування медичної системи. А водночас, наприклад, те, що стосується обрання уповноваженого, ну, ви знаєте, справді так, сьогодні є останній день, коли за це рішення потрібно голосувати, але інше питання, чи ми маємо гідну кандидатуру на цю посаду, адже уповноважений з прав людини – це людина, яка має бути саме представником громадянського суспільства, а не політичного естеблішменту. І в цьому якраз є і критична вага цієї посади – бути представником для людей і від людей.
Але ж згідно з законом якраз кандидатів висувають народні депутати. Як тут чинити?
Це справді є, на жаль, у нас така практика, вона започаткована тим законом, який є досить старий, він же є застарілий, він є ще з початку 90-х років, давно не відповідає нинішнім вимогам, коли на посаду уповноваженого з прав людини потрібно номінувати із числа, потрібно номінувати парламентарями, але це не означає, що з числа парламентарів. І насправді, як навіть для того, щоб номінувати будь-яку кандидатуру гідну, то 113 депутатів могли би номінувати особу саме із представників громадянства. Вважаю, наприклад, невиправданим вік уповноваженого, тобто людини, яка може кандидувати на посаду уповноваженого з прав людини. Чому ця людина має бути 40 років? Я вважаю, що цей закон вже давно мав би бути переписаний.
Зрозуміло. Пані Корчинська, а на вашу думку, які ще нагальні законопроекти цього тижня знову залишаться без розгляду?
Да, доброго ранку. На жаль, поки в порядку денному ми не побачили законопроект про розрив дипломатичних стосунків з Росією, котрий існує, котрий свій час проходив комітет, потім комітет відкликав свої голоси, але тим не менше це нагальний закон. Нам важливо, щоб поставили на голосування закон про введення візового режиму з Росією. І, звичайно, для нас, все ж таки для людей, котрі пов'язані з медициною, принципово, щоб ми проголосували в порядок денний, ставили закони про медичну реформу, але не тільки про медичну реформу. Мене здивувала в травні місяці поведінка депутатів більшість, коли вони заблокували не тільки закони про медичну реформу, але в тому числі законопроекти два про повне забезпечення ліками і медичними послугами ветеранів АТО. Мене шокувало це блюздірство зала. Тому що коли вони заграються вже в політику, вони забувають про святе. І тому я переконана і надію, що сьогодні нам голоси вистачить. Єдине, що хочу попередити, що я не представляю зараз позицію фракції РПО. Я представляю позицію народного депутата, тому що в тому числі на медичну реформу у нас не співпадають погляди, бо я підтримую активну медичну реформу і розумію, що неможливо більше далі брехати громадянам України і робити вигляд, що у нас 49 стаття про безоплатну медичну допомогу працює, тоді, коли в більшості лікарням громадянам України треба за будь-які взагалі елементарні медичні допомогу платити. І тому все 25 років відбувалася одна симуляція на реформи. І зараз перший раз, коли дійсно є спроба реально змінити систему охорони здоров'я України.
Пані Корчинська, а як ви гадаєте, чи знайдеться достатня кількість голосів в парламенті, які також поділяють вашу думку і підтримують законопроекти щодо реформування системи надання медичної допомоги?
Я розмовляла минулого тижня перед з'їздом з АТО з багатьма депутатами правлячої коаліції. Більшість вже готові підтримати, в тому числі Народний фронт. От я розмовляла з Антоном Геращенко. Він спеціально приїжджав на Раду реформ, слухав всі наші аргументи, слухав аргументи опонуючої сторони. Це частина Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, котра ніколи нічого не влаштовує. Звичайно, опозиційний блок ніколи не погодиться, тому що у них позиція чим гірше, тим краще. На жаль, я ще до сих пір не розумію позицію фракції РПЛ. Знаю, що підтримує Самопоміч, за що надзвичайно вдячна.
Ну, перш ніж
патріотичну позицію.
Перш ніж продовжити тему медичної реформи, я хотів би коротко нагадати історію цього питання, бо за спроби змінити систему надання медичної допомоги населенню брався мало не кожен український уряд, і цим зараз опікується уряд Володимира Гройсмана і, зокрема, очолюване Уляною Супрун Міністерство охорони здоров'я. Втім, як вже згадувалося, перша спроба ухвалити відповідний закон в парламенті провалилася, реформа потрапила під різку критику депутатів з пропрезидентських фракцій, зокрема фахових медиків, які тепер стали депутатами. В Міністерстві охорони здоров'я на першому етапі реформування медицини пропонують на 100% за рахунок держави фінансувати надання екстреної допомоги, первинної допомоги на рівні сімейного лікаря і паліативної допомоги, це знеболення для невиліковно хворих. Метою законопроекту є зміна механізму фінансування медичних послуг, кажуть в міністерстві, а також забезпечення лікарськими засобами. Новий механізм передбачає принцип «гроші ходять за пацієнтом», пояснюють розробники законопроекту. Фінансування лікарень та зарплата лікарів залежатиме від кількості пацієнтів та угод, які ті укладатимуть з лікарями безпосередньо. І от виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що українці сплачують податки, але не бачать ефекту, адже мають ще й додатково оплачувати як послуги лікарів, так і витратні матеріали та ліки. Давайте послухаємо Уляну Супрун.
Це є велика проблема в Україні, бо ми брешемо. Ми кажемо, що медицина є безкоштовна, а вона не є. Ми всі платимо за все. Ми платимо за всі ліки, ми платимо за витрачані матеріали. Замість того, щоб собі брехати і казати, що ми маємо якусь безкоштовну чи безоплатну медицину, говоримо правду. Ми маємо кошти в державному бюджеті, вони неефективно використовуються. Ми зараз пропонуємо систему, де кожен з нас маємо гарантовано первинну ланку екстрену медичну допомогу і паліативну допомогу безкоштовно. Коли ми йдемо в лікарню, дуже багато послугів будуть надаватися безкоштовно. Можливо, будуть такі, що треба доплатити, бо держава не має досить коштів.
Цей законопроект передбачає також створення нового органу Національної служби здоров'я України, яка має виконувати функції як страховика, так і замовника медичних послуг, а також контролю за їхнім виконанням відповідно до договору. Тож найбільшої критики ініціативи МОЗ зазнали від профільного комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Зокрема, заступник голови профільного комітету народний депутат Олег Мусій зазначав, що має власні законопроекти альтернативні до запропонованих, а урядові ініціативи він звинуватив в намаганні створити корумпованого монстра.
Я за реформи, тільки весь комітет і депутатський корпус. Але за яку реформу? Тому найбільше питання. За ту реформу, яка знищує народ України, я категорично за вас. За ту реформу, яка годує міжнародну фармацевтичну мафію і очолює її тепер, яка виходить в Міністерство охорони здоров'я, я проти, звісно. Я за адекватну, про пацієнтську, про медичну реформу, яка збереже здоров'я України. Міністерство охорони здоров'я разом з урядом намагається створити таку величезну корупційного монстра, який буде керувати 80 мільярдами гривень державного бюджету. Вони це назвали медичним страхуванням, хоча до медичного страхування це немає абсолютно жодного відношення.
Отже, це був заступник голови парламентського комітету з питання охорони здоров'я, народний депутат Олег Мусій. Я думаю, ви могли розчути його слова. 2 червня на Національній раді реформ президент Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом розглянути доопрацьовані законопроекти до завершення поточної сесії. Після цього дещо змінилася риторика голови профільного парламентського комітету Ольги Богомолець. На спільному брифінгу з Уляною Супрун вона наголосила, що на Нацраді реформ до законопроектів були запропоновані деякі зміни, був знайдений компроміс у певних питаннях.
З нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його вже в парламент. Хочу зазначити, що в цьому законопроєкті зафіксовані значно більш реалістичні терміни виконання. Зафіксовано, що дуже важливість, можливість пілотного втілення не відразу закривати всю країну, а пробувати, і якщо будуть якісь помилки чи неузгодження, робити це в пілотному регіоні чи в пілотних закладах.
За словами Ольги Богомолець, в ході узгодження із законопроекти були вилучені питання медичного страхування. По медичному страхуванню будуть розглядати окремий законопроект, повідомила вона. Отож, сьогодні знову планується внесення до порядку денного законопроєктів 6327 і 6329. І хотілося б з'ясувати у пані Сироїд, що ж, власне, змінилося в цих документах до сьогоднішнього дня, і чи дійсно знайдено цей компроміс?
Я думаю, радше треба запитувати, що змінилося у позиції фракцій, передовсім у фракції блоку Петра Порошенка. Я думаю, що саме публічна підтримка президентом цих законопроєктів вплинула на те, що змінилася позиція президентської фракції в парламенті. Адже їх саме то їх голосів забракло тоді, коли голосувалося за внесення до порядку денного. І сподіваємося, що сьогодні цих голосів буде достатньо. І саме блок Петра Порошенка буде мати вирішальний голос під час включення цих проєктів до порядку денного сесії. І сподіваюся також, що ці закони будуть розглянуті і не будуть спотворені в самому парламенті. На жаль, в парламентському комітеті так, є багато людей, які вийшли з медицини, так, вийшли з медичної професії, але, на жаль, вони дуже часто лобіюють не інтереси пацієнтів, не інтереси навіть лікарської професії, а інтереси окремих бізнесів, в тому числі фармабізнесів. І, на жаль, на позиції міністрів охорони здоров'я, які всі, хто були до цього, і всі, хто декларували медичні реформи, це були люди, які переважно просто обіймали ці посади з метою власного збагачення. І це через те ми мали таку сумну картину. І сьогодні, нарешті, вперше ми маємо правдиве, реальне і людське бажання виконуючого обов'язки міністра Уляни Супрун змінити цю ситуацію. Сподіваємося, що вона буде підтримана в парламенті.
Пані Корчинська, а як ви гадаєте, оцей компроміс винесення задушки цього законопроекту, питання страхування, медичного страхування, чи є тоді сенс розглядати закон про реформу медицини, якщо про страхування не йдеться і буде розглядатися іншим документом?
Так, є. По-перше, я згодна з позицією пані Оксани, тому що, ще раз наголошую, у нас ніколи не робилася реальна реформа. По-друге, позаяк ми, коли заблокувала частина правлячої коаліції, безпосередньо БПП, ті законопроекти, але вони створили, ми наполегливо ці всі кілька тижнів працювали, і, на жаль, якраз, на жаль, керівник комітету жодного разу безпосередньо в робочій групі не брала участь. Але ми узгодили з більшістю депутатів, у котрих були раціональні зауваження, ми узгодили більшість позицій. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, що в пакет буде входити в тому числі гарантований і вторинний рівень медичної допомоги третинний. Єдине, що Кабмін і МОЗ повинні визначити конкретно цей список,
і це буде більшість медичних послуг входити, а ті, що ну надзвичайно високовартісні, це буде спільна оплата. Але оцей список ми просили у Кабміна, просили у президента, щоб він був визначений і щоб пацієнти чітко знали, тому що саме невизначеність цих списків, тому що в законопроекті зазначається, що він буде входити в пакет, але Кабмін визначає. Оце невизначеність якраз і лякає громадян. Саме цим фармафії і шантажують зараз громадян, тому що люди бояться невизначеного. І тому зараз більш того, ми домовилися на Раді реформ, що президент і Міністерство фінансів готові все і фіксувати, що ми на медичну реформу і на систему охорони здоров'я будемо виділяти не менше 5% від ВВП. Це на можливість все ж таки забезпечити найбільшу кількість медичних дороговартісних послуг, а це без сумніву вторинний, третинний рівень. Тому зараз консенсус знайдений. Я теж в даному разі, як перший заступник голови комітету профільного, підтримую. І тому прошу, коли там є зауваження, що більшість або комітет не підтримує, це неправда.
Але не станеться так, пані Корчинська, що от частина медичних послуг дійсно стане офіційно платними, і, власне, на цьому і вичерпається вся реформа?
Дивіться, зараз ні. Вона повністю змінюється взагалі система оплати. Тому що зараз у нас з вами є медична допомога, а ми зараз з вами будемо переходити на систему на медичну послугу, на закінчену послугу, тобто на дію, на механізм, який пацієнт отримав. Не тому, що він там десь приблизно рахується і хтось там собі записав койка місця, а коли пацієнт реально був в лікарні, отримав і задоволений. Більш того, у цій Національній Раді буде створений, там в законі це прописано, громадський орган. На даний момент вони називають це Рада пацієнтів, котрі приймає скарги, котрі роздивляються, вони можуть впливати в тому числі на політику, і так є так звана наглядова рада цього органу. Тому зараз на даний момент більшість, ще раз, позицій в депутатів, у котрих були питання, в тому числі і з різних фракцій, в тому числі і самопомочі, вони узгоджені разом з Міністерством охорони здоров'я. Про ті пілоти, котрі каже пані Богомолець, це не йде мова про так, в такому розрізі. Йде мова про те, що вже в цьому році Академія наук медичних отримає бюджет, і з 1 липня 4 провідних інститута медичних повинні запрацювати саме і отримувати гроші за медичні послуги. Вони на це погодилися, їх це влаштовує. І це йде мова не про пілотний проект державний, а про те, що просто Академія медичних наук, перша 4 заклади, переходить на оплату і отримання грошей за медичні послуги.
Отже, певні гроші отримують медичні інститути. Розуміємо, що реформи, мабуть, вплинуть і на доходи безпосередньо медиків і їхні заробітні плати. Так? А чи будуть ці реформи по кишені пересічним пацієнтам?
Я переконана, що той гарантований пакет, який отримують громадяни, в разі, якщо це все буде, тут же дуже важливо, щоб грамотні підзаконні акти були під законом виписані, без сумніву, що він буде більше чесний і більш безоплатний, ніж на той момент, що вони роблять зараз. Тоді, коли вони практично платять за все. За те, що вони звертаються в лабораторії, за те, що вони звертаються за аналізами, що їм приходиться, до них приїжджає екстрена допомога, котра каже, от ви підіть купіть капельницю, купіть такі-то ліки, і ми вам відрегулюємо ваш тиск, тому що навіть це у нас безоплатно не надається. І тому я вже не кажу про первинну допомогу, котра абсолютно є зараз суб'єктивна, і часто лікарі первинної допомоги залежать від аптек і від того, який список пацієнтів вони випишуть, і потім цей пацієнт цей рецепт віднесе в аптеку, аптека віддасть вдячність або откат, будуть це називати лікарю. Це порочна система, багато років, і її не треба захищати. Тому що, ще раз вам повторюю, не було жодного разу в нашій країні реальної навіть спроби реформи. Були симуляції. Більш того, зараз чому весь парламент сумнівався, в чому ситуація? Парламент завжди цікавить і депутатів, на жаль, вибори. Їх цікавить голоси виборців. І коли голоси виборців і виборці не розуміють, в чому полягають, або бояться,
а люди втомилися від даже слова реформу. І тому дійсно реально ще і чують нереальні, не читають реальні закони, як я переконалася на цій робочій групі, що більшість депутатів ці закони не читали, а якимось абсолютно чутками з інтернету користувалися в своїх меседжах. Тому, коли буде правильно доведено, то, звичайно, це якийсь болісний період буде, тому що коли змінюється система, без сумніву не буває це ідеально. Але ми повинні це зробити, як в свій час це зробила Британія, тільки це було майже 100 років тому, як в свій час це зробили всі скандинавські країни, як в свій час це потім зробили прибалтійські країни. Тому що розвитку тої системи брехливої, що ми зараз маємо під назвою «Система охорони здоров'я», де закопуються на даний момент майже 60 мільярдів гривень, неможливий.
Зрозуміло. Дуже дякую за детальну інформацію про медичну реформу. Нагадаю, з нами на зв'язку була депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. І ще кілька слів хотілося б запитати у депутата від «Самопомочі» Оксани Сироїд. Пані Оксано, ви ще з нами на зв'язку?
Ще на зв'язку.
От ми говорили про медичну реформу, що є запит суспільства на цю реформу. В той же час це одна з болісних реформ, за яку багато хто боїться братися і починати. Ще одна таке болісне і неоднозначне питання – це питання про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Є певні зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом, є певні строки, коли ці законопроекти мають розглядатися і ухвалюватися. Чи буде на цьому тижні порушено ще й це питання в Верховній Раді?
Я думаю, треба казати про те, що це зобов'язання України перед своїми громадянами, перед тими, хто є власниками земельних ділянок, хто є власниками паїв, тих людей, які вже померли і, на жаль, не змогли скористатися своїми паями. Але з іншого боку, треба розуміти, що ми хочемо досягнути в кінці. Наше розуміння є таке, що земля повинна бути в руках українських фермерів передовсім. І тоді інше питання, чи можуть собі сьогодні українські фермери дозволити купити українську землю? Саме українські фермери, а не великі агрохолдинги, так і не іноземці в жодному разі на цьому етапі, на якому ми зараз є, особливо зважаючи на те, що ми є у війні. І з огляду на такі питання, тому ми вважаємо, що ринок землі, якщо його відкривати, він може бути відкритий тільки поступово. Перше, потрібно створити такі можливості, щоб український фермер був спроможний купити цю землю. Тобто створити кредитні умови, створити умови для того, щоб українські фермери могли легалізувати ті гроші, які вони заробили до того. Тобто створити ті умови, коли би саме українські фермерські господарства, малі і середні, могли купити українську землю. І також обмежити кількість землі, яку в майбутньому можна буде продавати в одні руки.
Поки такі умови не буде створено, взагалі питання про ринок землі не буде порушуватися в парламенті? Чи буде поетапно якось все-таки?
Це, власне, про що йдеться. Потрібно не відкладати далі, тримаючи мораторій, а треба вже сьогодні затвердити весь перелік тих заходів, які ми збираємося зробити впродовж наступних 10 років для того, щоб поступово відкривати ринок землі. Тому що мораторій не вихід, але сьогодні відкрити для продажу – це також не вихід. Тобто спочатку потрібно кілька років нарощувати фінансову спроможність українських фермерів, щоб вони могли купити землю. І тільки після того пускати землю у відкритий продаж.
І все ж таки, будуть розглядатися законодавчі ініціативи на цьому тижні стосовно ринку землі?
Я можу вам сказати, що поки що немає таких законопроєктів, тому я не можу знати, чи буде уряд їх вносити, чи не буде. На жаль, порядок денний парламенту формується не в парламенті дуже часто. І тому не можна то достеменно знати, які саме законопроекти будуть включені до порядку денного.
Так само питання про оновлення складу ЦВК і загалом законопроекти щодо вдосконалення виборчої системи. Чи будуть вони внесені?
Ви знаєте, це залежить 100% від волі однієї людини, від волі глави держави. Тому що фактично ті всі кадрові призначення, які сьогодні є заблоковані в парламенті, вони великою мірою заблоковані через те, що саме глава держави повинен шукати компроміси з парламентськими фракціями. Так, як, наприклад, це стосується членів Центральної виборчої комісії. Ми маємо склад ЦВК, який є абсолютно нелегітимний. Тим не менше, його утримують на посадах, тому що ці люди є залежні, і вони можуть виконувати певну функцію так, як це потрібно. І тому це питання слід адресувати до глави держави.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з «Ранковою свободою» була віце-спікер, народний депутат від «Самопомочі» Оксана Сироїд і трошки раніше також народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. Ми говорили про плани Верховної Ради на цей пленарний тиждень, зокрема на шанси ухвалення медичної реформи. А після випуску новин і впродовж наступних півгодини ми говоритимемо про те, від чого Україну має захистити НАТО і чому Північно-Атлантичний альянс має бути зацікавлений захищати Україну. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Інтенсивність обстрілів бойовиків на Донбасі за минулу добу збільшилася. Тимчасовий повірений в справах США подає у відставку через рішення Трампа вийти з Паризької угоди. Монтажний корабель «Драгон» американської компанії успішно пристикувався до МКС. Далі докладніше. Минулої доби в ході бойових дій на Донбасі поранень зазнали четверо українських військовослужбовців. Речник АТО Антон Миронович коментує ситуацію.
Проросійські бойовики встановили своєрідний рекорд за кількістю обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Принаймні, за останні 4 тижні це найвищий показник ворожої активності. Минулої доби загарбники майже 8 десятків разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Використовували бойовики серед іншого озброєння і реактивні системи залпового вогню. Окрім того, окупанти знову обстрілювали і житлові квартали прифронтових населених пунктів.
Сказав Антон Миронович. Угруповані ЛНР звинуватили українських військових у 8 обстрілах території підконтрольних луганським бойовикам. В угрупованні ДНР повідомили, що троє мирних жителів постраждали в результаті, як стверджують донецькі бойовики, обстрілу околиць Ясинуватої з боку ЗСУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тимчасовий повірений в справах США в Китаї Девід Ренк подав напередодні відставку на тлі рішення американського президента Дональда Трампа про вихід Вашингтона із Паризької угоди щодо клімату. Ренк сказав посадовцям США, ідучи у відставку, що не буде офіційно повідомляти уряд Пекіна про вихід Сполучених Штатів з глобальної кліматичної угоди. Він пішов у відставку з іноземної служби, сказала речниця Бюро Східної Азії Держдепартаменту США Анна Річі Аллен. Ренк ухвалив особисте рішення, додала вона. Сьогодні буде повідомлено Міністерству закордонних справ, що Джонатан Фріц виконуватиме функції повіреного у справах, заявили в Держдепартаменті. Очікується, що губернатор штату Айова Террі Бранстед стане новим послом США в Пекіні і обійме посаду вже цього місяця. Монтажний корабель «Dragon» американської компанії SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. З мису Канаверал в американському штаті Флорида запустили ракетоносій «Falcon 9» з вантажним кораблем повторного використання «Dragon». Це сталося 4 червня. Корабель мав доставити на МКС понад 2,5 тонни вантажу, зокрема продовольство і матеріали для проведення наукових експериментів. SpaceX є однією з приватних космічних компаній, що уклали контракти з Американською національною аерокосмічною адміністрацією на доставку вантажів на МКС.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Чи готовий Північно-Атлантичний альянс захищати Україну і чи взагалі знають в НАТО, що Росія і надалі накопичує війська на кордоні з Україною? Ці питання пропонуємо до обговорення в наступні 25 хвилин. Мене звуть Юрій Матвійчук. Вітаю вас, шановні слухачі, усі, хто долучився до нашої аудиторії. А долучитися ви маєте змогу в мережі інтернет або в YouTube-каналах Радіо Крим Реалії і Радіо Свобода. Також долучайтеся телефонами до обговорення 492905, код Києва 044, а також 800-169-26. Це телефон для мешканців Криму.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Захід 2017. Спільні російсько-білоруські навчання, які заплановані на вересень нинішнього року, відбуватимуться на території Білорусі в безпосередній близькості до українських кордонів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Петра Порошенка, що ці навчання не перетворяться на підготовку до вторгнення в Україну. Про це особисто повідомив глава української держави. Втім, це не переконало низку європейських та українських політиків і експертів. Про те, що такі навчання можуть стати підготовкою до наступу на Україну, зокрема, заявляли міністр оборони Естонії і секретар Ради національної безпеки і оборони України. Росіяни після навчань можуть залишити частину підрозділів на кордоні, кажуть вони. Тим часом відбулася раптова перевірка кремлівських військ неподалік кордонів України, і на цю підготовку звернули увагу також в Українському міністерстві оборони. Про це повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах, і всіма можливими засобами і способами ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз знаходиться на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені в відповідний стан готовності.
Ну, загалом зараз експерти кажуть, що концентрація російських військ поблизу кордонів України є вищою, ніж у 2014 році, що вже саме по собі є значною небезпекою. Чи здатна Україна самостійно відбити широкомасштабний наступ Росії, якщо таке трапиться, і чи усвідомлюють керівники НАТО, чим така ситуація загрожує не тільки Україні, а й всій Європі? Чи не зняло б назавжди от такі питання приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу? Про це далі будемо говорити з головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Джердж.
Доброго ранку.
От нещодавно відбулася дням буквально офіційна церемонія приєднання Чорногорії до НАТО, і тоді Єнс Столтенберг, генсек НАТО, сказав, що це підтверджує те, що двері до НАТО відкриті. Ми чуємо цю фразу вже не перший рік, і стосовно України також каже, що двері відкриті, але чому Україна так і не війде в ці двері?
Ну, цього багато там суб'єктивних, об'єктивних причин. Звичайно, в свій час, коли таке вікно можливостей для України було більш відкрите, я б так сказав, то Росія все зробила для того, щоб цього не сталося. Росія через свою пропагандистську машину, через впливи на політичні кола Франції, Німеччини, ввела політику таку, що це погіршить відносини зрештою з Росією, а мир і спокій буде, якщо, скажімо, Україна буде поза НАТО. Але насправді це були лише такі обманні маневри Російської Федерації, тому що зрештою Росія, добившись того, що Україна стала позаблоковою державою, фактично нейтральною, ми відрізали себе від будь-якої допомоги, і добившись цього результату, Росія розпочала спокійно війну свою гібридну проти України, захоплення частини території, і війна така справжня, яка вбиває наших українських громадян. Тому тут зрозуміло було, що нейтралітет, позаблоковість як така, вона не просто не захищає, а це навпаки спонукає до ще більшої агресії, ще більшої війни. І Україна позбулась цього статусу, що в 2014 році ми закріпили свій вектор на курс до НАТО. Ну, ми ж не можемо бути наївними в тому плані, що сьогодні ми не хочемо в НАТО, наприклад, це було на початку 2014 року. А потім, коли нам стало погано, ми вирішили, що ми хочемо в НАТО, і це так і відбулося. Цей процес тривалий, і він потребує часу, і в принципі потребує часу і адаптації України до тих стандартів і потреб, які висуває НАТО. З іншого боку, і сприйняття нас в самому альянсі, так би мовити. Я впевнений, що це буде, і абсолютно впевнений, що Україна стане членом НАТО, і безпека спільна європейська від цього тільки виграє.
Принаймні, сприйняття самого Північно-Атлантичного альянсу в Україні значно змінилося, про що свідчить соціологія останніх років, і президент країни Петро Порошенко говорив про ініціативу проведення референдуму щодо приєднання до НАТО. Ви згадали про гібридну війну, загрозу російської агресії. Останнім часом про ці речі вже усвідомлює Європа, і, зокрема, на східних кордонах НАТО, то, скажімо так, збільшується угруповання військове, посилюється. Як ви вважаєте, в НАТО самому розуміють, що в даній ситуації, коли агресія Росії стає вже не гіпотетичною, вони усвідомлюють, що Україна якраз в цій ситуації є чи не найбільшим і найвідданішим союзником НАТО?
Поступово це розуміння приходить, але воно приходить повільно. Звичайно, в Європі вже забули про ті жахіття Другої світової війни. І таке було враження, що таких воєн більше не буде. Зрештою, нацизм як такий зник, але, на жаль, не зник комунізм. І те, що Радянська імперія в собі несла, той негатив, ті радянські концентраційні табори, гулаги, ті знущання над людьми і та філософія така глобальної якоїсь революції і такої світової війни, вона залишилась. Воно це все перейшло в Російську Федерацію, ці ідеї тоталітаризму і гегемонії. Такої, і це все є. Європейці цього не усвідомлювали. І, звичайно, коли розпочалась війна, то не було цього розуміння. Тим більше, що велика пропагандистська машина Росії. Ми знаємо, що величезні суми витрачаються на мас-медіа, на пропаганду. Один бюджет лише Russia Today, він більший, ніж бюджети всіх наших українських розвідок разом взятих. Тому тут можна собі уявити, наскільки ця пропаганда існує, і глядачі, ті ж люди, які користуються російською інформацією, слухачі в Європі, вони так і сприймали те, що їм нав'язувала Російська Федерація про Україну. Поступово це розуміння змінюється. Я не скажу, що воно повністю змінилося. Поступово це змінюється, і відповідно від цього більш такі адекватні рішення приймають. НАТО виробило стратегію стримування та діалогу відносно Росії. Зараз це втілює в життя. З одного боку, посилення східних флангів, розробка певних заходів, які унеможливили агресію Росії, це допомога Україні також входить.
До речі, про допомогу Україні хотілося б детальніше дізнатися, як, на якому етапі зараз і в якому, власне, вигляді співпраця української армії з структурами НАТО?
Для нас ця практична співпраця зараз надзвичайно важлива. Справа в тому, що поставивши собі за мету майбутнього членства в НАТО, у нас є моральне право звертатись до наших партнерів, колег, що давайте, коли нам допомагайте сьогодні. Ми є членами програми партнерства заради миру, ми в статусі особливого партнера з НАТО, і ми хочемо бачити всю підтримку сьогодні, коли нам важко і погано, і НАТО цю підтримку надає. Тому, власне, тут важко переоцінити цю допомогу, хоча, звичайно, ми будемо задоволені повністю підтримкою НАТО тоді, коли ми звільнимо свою територію, коли Крим, Донбас повернеться в склад України, українські війська будуть охороняти наш кордон. Але в будь-якому випадку, навіть взяти окремо по Сполученим Штатам, за всі ці роки війни Вони нам надали на різні програми, що стосуються безпеки, матеріально-технічної допомоги по різним напрямках, близько 760 мільйонів доларів. Це по українському курсу 20 мільярдів гривень. Чи зайві ці кошти для нашої армії? Звичайно, ще ні. І, власне, сьогодні ця, так би мовити, діалог з НАТО, ця риторика, як дехто там називає, вона нам допомагає, тому що ця практична співпраця, маневри спільні, інструктори, які є.
Чи наближає ця допомога Україну до стандартів НАТО і українські збройні сили?
Обов'язково, тому що ми собі ставимо за мету покращити армію, а покращення – це, власне, в сторону кращих стандартів. Головне в арміях європейських, які входять до країн членів НАТО, це солдат, його захищеність, його забезпеченість, його, так би мовити, питання військової медицини і так далі. Тому тут ми якраз в цьому напрямку рухаємося. І я впевнений, що завдяки саме такому діалогу з НАТО сьогодні ми маємо менше вбитих і поранених на фронті. І в цьому цінність, власне, нашої сьогодні практичної співпраці з НАТО.
Сьогодні ми говоримо в ранковому ефірі про те, чи готовий Північно-Атлантичний альянс стати на захист України. І говоримо це в контексті того, що незабаром відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Взагалі, військові навчання – це таке хороше прикриття для перегрупування військ, перекидання їх з одного місця в інше. Подібні небезпеки і загрози, про це говорили і минулого року напередодні військових навчань «Кавказ-2016». От на вашу думку, пане Джердж, я нагадаю, що ми говоримо з головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем. На вашу думку, чи от під прикриттям таких військових навчань, чи можливе посилення, чи новий виток російської агресії проти України?
Звичайно, це небезпечно для України, і тут слід оцінити масштаби цих навчань, тому що величезна кількість техніки, танків, зброї, і це є, в принципі, небезпекою. Я думаю, що тут нам слід із тими країнами, з якими ми співпрацюємо, власне, які нам допомагають розробити ті чи інші плани на випадок, скажімо, відкритої агресії Російської Федерації. Нам дуже важливо, щоб НАТО як інституція, Європейський Союз як інституція мали наперед вже готові якісь рішення, які б вони запустили в дію в разі початку широкомасштабної агресії проти України. Це і однозначне посилення санкцій, це і реальна справжня допомога Україні, надання летальної зброї і, можливо, участі цих країн в стримуванні Росії. Це було б дуже важливо.
Але, до речі, можлива участь цих країн в стримуванні Росії, саме військових підрозділів цих країн? Чи можуть бути залучені, наприклад, військові підрозділи країн НАТО без узгодження з усім Північно-Атлантичним альянсом?
Ну, поза все, кожна країна, яка входить в НАТО, вона є суверенною. І вона може приймати ті чи інші рішення самостійно, скажімо, і в безпековому плані. Хоча НАТО – це та площадка, де відбувається координація всіх дій, і це всіх влаштовує, тому що краще діяти узгоджено, тому в НАТО, власне, і створено для того, щоб мати колективну систему безпеки. Тому тут однозначно НАТО для своїх членів, для захисту своїх кордонів. Це перший момент. А що стосується України, формально Україна не є членом НАТО, але Україна є партнером НАТО, і всі оцінюють ту тривожність і ту небезпеку, яку несе, скажімо, така війна в Україні, яка є сьогодні і може посилитись. Тому я думаю, що тут для нас найгірше в цьому залишитись сам на сам з противником. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше країн протистояла Росії, якомога більше і міжнародних організацій нам допомагала і протидіяла Російській Федерації. А зрештою, Російська Федерація сама розпалює нові вогнища війни. Вона створює напругу на Балтійському напрямку, вона створює напругу в Чорному морі для чорноморських країн, продовжує війну в Сирії, Росія втручається в виборчий процес в Франції, в Німеччині, в Голландії. Росія, зрештою, розпочала кібервійну проти Сполучених Штатів. Тому я думаю, що настав час вже створити таку міжнародну антипутінську коаліцію, яка б саме і через економічний тиск, а це мирний шлях розвитку проблеми, через економічні санкції серйозні, саме фрагментувала економіку Росії, і це призведе до конфедералізації Росії, власне, а там є безліч народів, які прагнуть свободи і мають право на самовизначення.
От поки Україна ще не член НАТО, є партнерські програми, чи можливе створення і участь України в якихось інших військових альянсах поза межами НАТО? От, скажімо, ідея Балто-Чорноморського Союзу, так? Ви вже згадали, що агресія Росії поширюється і на Балтійські країни, і на Чорноморський басейн. От такий Балто-Чорноморський Союз міг би стати своєрідною кріпосною стіною на шляху Росії?
Справа в тому, що ці країни, які входять до Балто-Чорноморського Союзу, це Естонія, Латвія, Литва, Польща, вони, зрештою, є членами НАТО. І для них перебування в НАТО і в рамках НАТО проводити захист це більш комфортно. Це наше таке бажання, скажімо, щоб ця геополітична конфігурація існувала. Вона має своє право на життя, і вона може бути успішною, тут і економічні аспекти задіяні, і якесь спільне розуміння безпекових питань, це може бути для координації, тому що, скажімо, думка однієї країни – це одне, думка групи країн, і її позиція групи країн на міжнародній арені – це зовсім інше, тому нам в цьому напрямку потрібно працювати. Але не потрібно переоцінювати, тобто не знімати свою основну мету. Основна мета – все рівно це членство в НАТО. А, скажімо, такий діалог безпековий по лінії Балто-Чорноморських країн – це посилення цього. Це не може бути альтернативою однозначно.
Останнім часом українське військо вже отримало і бойовий досвід, і певне упорядкування процесів відбулося в армії, певне реформування, матеріальне забезпечення поліпшилося, озброєння армії. Чи можна це вважати достатньо вагомим фактором у стримуванні агресії Кремля? Чи таких перемін явних, які б дійсно свідчили про зміцнення українських збройних сил, не відбулося?
Ні, відбулись якісні кардинальні зміни, відбулись зміни в системі керівництва, кадрів, система управління, нові командири прийшли, все це удосконалюється, працює військово-промисловий комплекс. Ну, з іншого боку, ми хотіли бачити більш інтенсивну цю роботу, і потрібно більше коштів вливати в військово-промисловий комплекс. Ми хочемо бачити сучасну зброю, якісь її аналоги, те, що ми не можемо закупити, те, що нам не продають. Нам потрібно мати якісь українські аналоги з тим, щоб це було у військах, і війська мали чим боротись, захищатись. Дуже важливо це все, що стосується солдата, це його забезпечення, харчування, так би мовити, умови, і це надзвичайно важливо. І все це змінюється, тобто армія стає зовсім іншою, є досвід уже по багатьох напрямках і в питаннях мобілізації, і в питаннях взаємодії з громадянським суспільством. Саме головне, що країна змінилася. Все-таки люди усвідомили, що це є реальна війна, що це є реальний ворог, і нам потрібно якби всі зусилля на те, щоб захищати країну, допомогти армії, а потім уже після перемоги, після того, як ми відновимо свої кордони, ми значить, будемо думати про інше завдання.
Ми говоримо про те, що російська агресія все-таки залишається загрозою для України і для Європи. От як ви вважаєте, за яких умов може скластися ситуація, що НАТО дійсно от стане на захист України, саме втрутиться у військовому розумінні? Яка це має бути ситуація? Це має початися широкомасштабний наступ російських військ? Ці війська мають дійти мало не до Києва, чи просто вийти на межі Луганської, Донецької областей? Чи такого просто гіпотетично не може бути?
Ну, ви знаєте, в Європі, там, в ЄС, в НАТО ставили вже декілька якихось таких червоних міток для Росії. В принципі, це працює, це стримує. НАТО вже долучилось до цього, тому що НАТО розірвало всі зв'язки з Росією практичної співпраці. Країни-члени НАТО припинили військово-технічне співробітництво. Це утруднює створення Росії тих видів зброї, які вони почали переозброєння, тому що вся електроніка, всі сучасні якісь технології, це все йшло з Німеччини, з Франції. Цього вже немає. Тому це вже допомога якби Україні, це вже, так би мовити, дії реальні на стороні України. Також країни-члени НАТО допомагають нашій країні. В свій час це було біля 11 країн, які допомагали нам в матеріально-технічній сфері. Не вся лінійка цієї допомоги розшифровується і оприлюднюється, тому що є якісь закриті теми. Не всі країни хочуть це афішувати, може, але така кількість є і ця робота відбувається. Тому НАТО вже нам реально допомагає. І тут Росія просто сама провокує весь світ, настроює проти себе. Там вони заявляють про відновлення бази військової у В'єтнамі, відновлення військової бази на Кубі. Ну, хай працюють в цьому напрямку, хай вкладають туди гроші. Російський народ і зараз зубожіє, а це показує всьому світу, що таке Росія. Ви згадали в своєму запитанні про ті маневри «Захід-2017», які відбувалися в Білорусі. Власне, Росія їх проводить. Наскільки це загрозливо для України, ми, в принципі, це обговорили. Але я хочу додати, що ці маневри несуть загрозу і для Білорусі. Справа в тому, що і Білорусь не зовсім під контролем Російської Федерації.
Тобто випадково тут якісь військові частини Росії можуть просто загубитися в Білорусі, залишитись там?
Залишитись, і ніхто звідти, їх дуже важко буде звідти випхати. І Білорусь може там, звичайно, протидіяти, може якісь кроки робити на протидію, але ми розуміємо, наскільки цей гібридний спрут російський може давити на цю країну. У нас такий самий роль такого контингенту відігравав Чорноморський флот, який на базі його підрозділів і площі, яких він займав, там формувались ті загони, які потім окуповували Крим.
До речі, ви згадали Чорноморський флот Росії. Якби не було харківських угод, то вже б наприкінці травня цього року завершився термін перебування Чорноморського флоту у Севастополі і в Криму.
Звичайно, цей флот повинен був би покинути.
Можливо, зовсім по-іншому складалася б історія, але все-таки, от ви кажете, Росія робить провокації, причому в різних місцях світу, гібридні війни і кібератаки. Як довго, на вашу думку, вистачить в Росії міці для цього? І чим це взагалі може закінчитися? Ми пам'ятаємо, коли закінчилася холодна війна, спостерігалися процеси скорочення оборонних бюджетів, чисельності армії у світі, розброєння, процеси відбувалися. Зараз зворотній процес. Це хвилеподібно потім знову піде до роззброєння, чи має завершитися якимось великим конфліктом?
Ну, ви знаєте, є зараз сучасні методи впливу, це економічні санкції. І якщо, скажімо, європейці відмовляться, і якщо Сполучені Штати їм в цьому посприяють, відмовляться від закупки російської нафти, наприклад, або і від російського газу, що цілком можливо через те, що налагоджується поставка до європейських країн сланцевого газу зріженого з Сполучених Штатів, який там коштує $100. Тому ситуація для Росії може катастрофічно змінитись. І тут не потрібно танки, не потрібно, так би мовити, бойових дій, а само собою
саме економічними методами, так?
Так, я думаю, що це оптимальний варіант. Ну, Росія може, звичайно, провокувати і отримати по заслугам, мені так здається, але економічні методи, вони, мені здається, що це мирний шлях розв'язання проблеми, тому що солдати залишаються живими з обох боків, але санкції діють. На сьогодні санкції недостатні. Ми хотіли бачити більш сильні санкції, які б тиснули на Російську Федерацію. Причому вона цинічно нам нав'язує федералізацію через свою гібридну війну, а наша відповідь Росії – це конфедералізація Росії. Тому що ті народи, які там проживають, а Росія, відомо, з історичних часів є тюрмою народів, вони, зрештою, в 21 столітті повинні мати право на самовизначення.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був голова Громадської Ліги України НАТО Сергій Джерч. Ми говорили про те, чи потрібен Україні захист НАТО і чи готова Україна до повномасштабної співпраці з Північно-Атлантичним альянсом.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Ось ми і вичерпали заплановані для ранкового обговорення теми. На цьому ранкова свобода завершується. Далі на вас чекає ефір Радіо Крим Реалії. Зустрічайте Олександра Янковського, а я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтра, до 7 години ранку. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».